Emoniseli epai na Yohani. Emoniseli sapita moko. Kati na buku oyo ezali makambu Yesu Kristo amonisaki. Nzambe apesaki na ye na kumonisa makambu yango po na kutalisa epai na basali na ye likambu oyo esengeli kukuma sima moke. Kristo ayebisaki makambu yango epai na mosali na ye Yohani kutinda anzelu na ye epai na Yohani. Yohani asololaki makambu nyonso ye amonaki. Awa ye ayaki na sango oyo ewuti epai na Nzambe, pe likambo solo oyo ebimaki epai na Yesu Kristo. Esengo ezali na mutu na kutanga buku oyo, pe esengo ezali na batu na koyoka maloba na litatoli na nebi, pe batu na kotosa likambo oyo basili kokoma awa. Po ete, mokolo oyo epunami po na makambo oyo nyonso ezali pene pene. Yohani atindi mukanda epa na mangomba sambo na Nzambe oyo ezali na provinsi na Asia. Ekoki ngolu pe kimia ekuma epa na bino kouta epa na Nzambe oyo azali, ye azalaki pe azali koya kouta epa na milimo sambo oyo bazali liboso na kiti na bokonzi na Nzambe, kouta epa na Yesu Kristo, temwe ya solo, mwana na liboso oyo asekwaki, pe mokonzi na bakonzi na mokili. Ye alingi biso, ye abikisaki biso na masumu, po na makila na ye, pe ye adzalisaki biso kuzala bokonzi moko na banganga Nzambe, po na kusalela Nzambe tata na ye. Kembo pe nguya ezala epai na Yesu Kristo po na seko. Amen. Botala, ye azali koya kati na mapata. Batu nyonso bakomona ye, bobele batu oyo batobolaki ye. Batu nyonso na mokili bakulela na tina na ye. Ekuzala bobele boye. Amen. Nzambe na nguya nyonso oyo azali, oyo azalaki pe oyo azali koya alobi.
Nazali Alpha pe Omega.
Nazali Yohani ndeko na bino, pe kati na lisanga elongo na Kristo, nazali koyoka pasi elongo na bino, na tina na bokonzi na ye, pe na tina na kumema mawa na motema molai. Bakangaki ngai na kisanga oyo babengi Patemo, po nasili kusakola maloba na Nzambe, pe likambo ya solo oyo Yesu Kristo abimisaki. Na mokolo na mokonzi, molimo asimbaki ngai, pe na yokaki na mokongo na ngai mongongo makasi oyo ezalaki koyoka na lokola ngonga, pe ezalaki koloba na ngai.
Koma na buku likambo yo ozali komona, mpe tinda buku yango epai na mangomba sambo oyo, epai na Efeso, Semuruna, Peregamona, Tuatira, Sarudi, Filadelufia, mpe na Laodikia.
Na bongo na kipo na kutala soki nani azalaki koloba na ngai. Bongo na mona kiminda sambo ya or. Na katikati na minda yango, eloko lokola mutu azalaki kutelema. Ye alataki kanzu, oyo ezalaki mulai kukuma na makolo na ye, pe mukaba ya or kukanga panzi na ye. Suki na ye ezalaki pembe penza lokola leni, to lokola mulungumba, pe misu na ye ezalaki kongenga lokola moto. Makolo na ye ezalaki kongenga lokola bronze, oyo basili kupeti manisa na moto, pe ekumi sembe sembe. Pe mongongo na ye ezalaki kunganga lokola panga na mai. Ye akamataki mioto sambo na loboko droite na ye, pe mupanga na kupela bipai mibale ezalaki kubima na monoko na ye. Elongi na ye ezalaki kupela lokola moi na midi. Tangu na monaki ye, na kweyaki na makolo na ye lokola mutu oyo akufi. Ye atiaki loboko droite na ye likolo na ngai, pe alobaki.
Banga te, nazali mutu na liboso, mpe mutu na nsuka. Nazali mutu na bomoi. Nakufaki kasi sikoyo nazali na bomoi mpo na nseko. nazali na nguya likolo na kokufa mpe likolo na mokili na bakufi. Boye koma likambo omoni, bobele likambo oyo ezali sikoyo, mpe na likambo oyo esengeli kokuma na sima. Oyo ezali kolakisa na likambo ebumbami, na ntina na mioto, nsambo oyo omoni na loboko droite na ngai, mpe na minda nsambo ya or. Mioto nsambo ezali banzelu sambo na mangomba, mpe minda nsambo ezali mangomba sambo.